Gepler Azatlyk Radiosu. Ýerkeňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 13-nji sentýabry, Gepdäniň bazar güni. Gepdäniň jem programmamyzy ýagdyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly täzelikler dinle. Olar bilen filmen ýogsun anyny urwan tanış edýär. Birleşen Ştatlarda 11 sentýabrda bolup geçen we Owganistan we Iran eden ganly konflikti 10 minler çadymyň öldürilmegine alyp gelen terror hüjümlerinden 19 ýyl soň ýurtda parahatçylyk üpjün etmek üçin gepleşik geçirilýär. Owganistanyň hökümet işgärleri, Taliban ekstremistleri we Abasha resmiýleri gepleşikleriň 12-nji sentýardaky açylyş tabarasyna gatnaşmak üçin Katarın paýtagty Doha şäherine gelýärler. Uzak wagtlap söwüşýän taraplar häzirki kyn ýagdaýlara laýyklykda aýgytly karara gelmeli we hiç bir ýeňiji we ýeňilen ýok diýen esasda aralaşyk gazanyp bölünüşiň ähli görnüşlerinden ýokarda bolmaly diýip Katarın daşary işler ministri Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Altan aýtdy. Men bizim yurdumuzun tarihinin suni urusun ve görgülerimizin sonlunun günü hükmünü yaatta saklayacaktığını anam bilen aydıp bilerini Ozalki Owgan ministri Owgan Gepleşik Toporuna yol basılı ediyen Abdullah aytti. Abasanın devlet sekretarı Mike Pompeo davarada çıkış edip gepleşiklerin başlanmağının vazif fırsat bolanlığını verledi. Ol Taliban'ın terrorçi elementlere pena vermediliğe ığrarlılığına aytti. Washington Katarda Talibanın vekilxanasının yerleşen yerine parahatçılık gepleşiklerine araçılık etti. Ortiyetin İçeri İşler Ministerliği Appozisiya siyasatçısı Alexei Navalny'ni Berlin'ni sorak etmek isteyer. Nemes lukmanları onun nerv agenti bilen zeherlenen nöngörk ödeyen iki uçlu suutnamaların bardığına ediyarlar. Bu Rus lukmanlarının onun bedeninden hiç bir zeher alamati tapılmadı diyen görközmesine ters geliyar. Ministerliğin Transport Polisiya Müdürlüğü'nün Sivirdaki bölüm 11 sentýabrda Navalny'nin şükepdenin başında medisina huşsuzluğundan çıkma gülen Nemis häkimiýetleriniň öz derňekçilerinin 44 ýaşındaky Kreml tankyçysyny sorag etmegine urusa sorajakdygyny aýtdy. German hökümetiniň metbuat sekretary Berlin'in entek bu mesele boýunça Moskwadan resmi haýyşyny almanlygyny aýtdy. Korrupsiýa garşy kampaniýa alyp baran Navalny awgust aýynyň aýagynda Sibiriň Tomsk şäherinden Moskwa gelýän uçurda keselledi we uçur Omsk şäherine gysgyr gönderilenden soň keselhana ýerleşdirildi. İranın devlet metduatı 12. sentýabrda adam öldürmekde günäkärlenen İranlı pehlwan Navid Afkari'nin hukuk toparları ve ABŞ prezidenti Donald Trump tarafından yalgarılmağına karamadan cezalandırılıp öldürülenini habar verdi. Afkari pidanın en atasının ve maskalasının talep etmeginde kanunu prosedurlar geçirilenden son şugun irden cezalandırıldı deyip devlet eçiliğinin hakimiyetli uvat Fars velayetindaki adalet bölümünün başlığına salgılanıp aytti. Afkari 2018-nji ýylda Günortodaky Şiraz şäherinde hökümete garşy urunulan köpçülükleýin demonstrasiýalar wagtynda bir adam öldürmekde günäli tapyldy. Bu jinayet işi halkara nerdalygyna we tanqytlara alyp geldi. Afkari maşgalasynyň we aktivistleriň pikirçe agyr gynamalar astynda üstüne yüklenen günäni boyun almagy mezur edildi. Aklawçysynyň günäsiniň suw edilmäniniň sebäbi beýle delilin ýokdugyna aýdýar. İran Suudi kaynamalar vardı aydilyanları ret etti. 85 000 türgünü vekilçilik ediyen bütünlüğüne bileleşigi 8. sentyavrda eger de Afkari cezalandırılıp öldürülse İran'ın dünya sportundan çıkarılmağına çağırdı. Bunun önü şu ayda ABŞ'nın prezidenti Donald Trump hem İran'ı pehlivani cezalandırmalığa çağırdı. İran'ın büyük ve meşhur göreşçiliği 27 yaşlı Navid Afkari'nin cezalandırılmakçı olunayan eşdeğerin. Onun bar edeni işi köçede hükümete karşı kurulan demonstrasiya katnaşmak oldu. Olar yurdun iktisadi yağdayının yaramazlaşmağına ve inflasiya neagilerlik güllert deyip Trump 3. sentyavrdaki Twitter beyanatını aytti. Türkmenistan'ın uluğların ähli görnüşlerinin yolukçularının hova, deniz, derya, avtomobil uluğlarının, ekipaj agdalarının ve demir yol uluğlarının işgarlarının hükmanı devlet şahsi eti yaşlandırması hakkında düzgünname tasdiklanıldı. Türkmenistan'ın ilatı yol, uluğ hadiseleri, adım helakçılıkları var idi anık ve doğru malumatlar verilmeyer. Gepleyer Adatlyk radiosu. Gepdeniň jemindigini ýartyňyz. Gepleşikleri Pragada studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Bu hepde adatlygyň web saýdyna iň köp okunanlaryň başyny pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryň Türkmenistana gelmegi dowam etdirilýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Köpden bäri garaşyp gatana dolanmak we 2 hepdelik karantin. Türkmenistanlylar öýlerine gelýärler. Türkmenistanlı daşary ýurtlarda aktivistler bilen ara gatnaşyk saklamakda guman edilýän bir ýürüş tutsak edildi. Lewapda uz avto we Korey avtolarny sürmek çäklendirilýär. Türkmenistanlı howpli Yokonsk eteli bejeristen ýüzlönlerenler türme tutsaklygyna hökm edilýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenenleriň başyny Lukashenko häkimiýetde bir näme artykma çykýan galan bolmagynyň mümkinligini ýaňzatdy diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Türkmenistanlı daşary ýurtlarda aktivistler bilen ara gatnaşyk saklamakda guman edilýän bir ýürüş tutsak edildi. Marda mellek ýerlerinden hozalyk hyzmatlarynyň töleweleri talap edilýär, ýaşaýjylar tölemekden ýüz öwürýär. Türkmenistanlı ýene bir Yehova şahydy türme tutsaklygyna hökm edildi. Marinyň ýangyn sönürjüler gullugynyň işgärleri öýlerini dürli işlere çekilýänliklerini aýdýarlar diýen atlan çap edilen gepleşikler hem köp diňlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny türkmen görnüşleri 35-nji hepde atly foto sergeýimiz çekýär. Şeýlede tomoşaçylarymyz türkmenistanlylar Abbasady Berdimuhammedowa garşy protest geçirýärler diýen wideomyzy köp görüpdirler. Gepleýär Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasynda dowam etdiriýäris. Türkmen hökümetiniň 11-nji sentýabrda geçirilen mejlisinde ýene bir emirleri bu gede Bayramgelli Ögöz we Käýinç ygran edildi. Gurbanuly Berdimuhammedowyň gol çeken kararyny onuň wezipe borçlaryny talaba laýyk yerine ýetirmän garamagynaky pudoklaýyn dolanyryş edaralarynyň işini gödögçüligi gowşadan nygaýdylar. Wise premier Ögödewe bu käýinç türkmen wasynyň halkary deňiz portunyň dol kuwatyna çykarylmagynyň giýjikdirilmegi bilen baglykda berlenemeňdir. Prezidentin pikirçe bu port Merkadaly we Hadar sewit üçin strategik ähmiýeti eýe bolup, aklymary ýük gatnaglarynyň logistika ulgamyny düýpli özgertmelere getirmeli we Türkmenistanyň ýük düşürilýän, ýüklenilýän terminallary has gysga we bäýetli gatnaglar üçin iň gamatly merkeze gurulmaly. Türkmenistanda 2018-nji ýylyň may aýynda açylan umumy bahasy 1,5 milliard dollara barabar bolan Türkmenwasy halkary deňiz portunyň ulanylyşy, ondan gelýän girdijiler barada maglumat berilmeýär. Ýogsa döwlet mediýasy onuň ýylda 25 million tonnadan ugrak ýük geçirmegi niýetlenenligini habar beripdi. Berdimuhammedow 8-nji sentýabrda gödipe borçlaryny gowuna jaý ýerine ýetirmän işde goýýan kemçilikler üçin Türkmen howa ýollary agentliginiň başlygy Saburow hem käýinç we soňky duýduruş ygran etdi. Onuň pikirçe döwlet tarapyndan hemme taraplaryň şol sanyny maliýe gollugynyň berilýändigini, salgyt tölemekde ýeňilliklerin döredilýändigine garamadan ýurdun howa ýollary ulgamyny alınıp barlaýan işler döwrüň talabyna laýyk gelmeýär. Şol wagtda döwlet habar bolýan türkmen howa ýollarynyň pandemiýa çäklendirmeleri bilen baglykda çeken ziýanlaryny aýdyňlaşdyrmaýar. Bu käýinçleriň 2 milliardlarça dollar herişde harçlanan pudoklardan garaşlan girdijileriň gelmezligi bilen bagly bolup görnýär. Finçiler Türkmenistanlı devlet taşıtlarının bir özünün karar vermeğine kurulayan gımmat vaha deskaların ulanmağı verilene verilen vaadalara karamazdan real girdeci getirmek mümkünçülüğünün önünden doğru dürüst hesaplanılmayanlığını, mümkün olan problemlerin nazara alınmayanlığına ediyarlar. Bu aýdylýanlar diňe deňiz we uçar menzillerine däl, ummasyz serişde harçlanyp gurulýan demiryol ulgamlaryna hem dahyrly bolup görnýär. Şu aralykda 2014-nji ýylda işe girilen demiryol arkaly Türkmenistany Hytaýdan iň gudyn otly konteynerniň gelenligi habar berildi. Hökümetçi Türkmen Portal Nesirinin maglumatına göre Hytaýdan Türkmenistany 40 futluk 48 konteyner yük alıp gelen otlu Kazakistanın üstünden geçip 11. sentýabrda Aşgabatyň Alkymyndaky Äni stansiýasyna gelipdir. Bu otlinin iki hepte odal Qatayın Kindau diyen yerinden uğranlığı. Onun umumulukta 8789 kilometr aralığı geçenliği xabar veriliyar. Qatay bilen Xadar dengdinin aralığını konteyner katnavının yolu koyulmağı Qazaqstan, Türkmenistan, İran demir yolunun 2014-cü ilde başlanan Demirgalık Günvatar Xalqara Transport Koridorunun burulgomunun işe giyirilmeyi bilen mümkün oldu deyip xabarda ediliyar. Türkmenistan bu demir yol arkalı uğradan ilkinci konteyner otlusunu Qatay'a geçen ili verdi. Bu hil konteyner otluları iki taraftan yakın gelecekte ayda iki gedek uğradılar deyip xabarda ediliyar. Türkmenistan son 10 yıllıkta en çeme demir yol liniyalarını kurdu ve sinçiler bu yollara çıkarılan çıktacıların entek entekler özünü ödemeyecektuğunu seviyor. Bu işlerin köplen çıkartılanması ve oylansıksız edilenliğini öne sürüyorlar. Qazaqstanlı deputat Aykın Konurov bundan 2 yıl ön 2018-ci ilin 19-cu dekabrına Qazaq parlamentinin eden çıkışını Qazaqstan, Türkmenistan, İran demir yolunun hedir kuvatlı ödünün qarışılan tamaları ödəp bilmeyenliğine etdi. Merim Olşali Qazaqstan, Türkmenistan, İran demir yolu işe girilenini onun süylen Qazaqstanın haritlarının gön part aylığını çıkarılmağına qarışılardı hem de transitten qoşmoça girdici qazanmak göz önüne tutuluyardı. Resmi malumatlara göre 2002-ci yıla çenli bu taslamanın süylen daşalacak yükün görümü yılla 15 milyon tonuna barıp yetmeli. Bizim hesaplamalarımıza göre şu yılın 10 ayında Qazaqstan, Türkmenistan, İran demir yol uğur arkalı 1 milyon tonnadan tehel qoğrak yük taşırlı. Sol ruvakta transitin qoğrumu 200 min tonnada yetmet deyip Qazaqstanlı deputat bu demir yolun qarışılan tamamı ödemenliğini belledi. Bar bolan maglumatlara göre halkara ulu geçelge sökmününe görkezilen bu demir yol aslında işlemeyer deyip Konur sözünün üstünü getirdi. Ol Qazaqstan, Türkmenistan, İran demir yolunun biznes perspektivalarının gümürtüktüğünü ıtadı. Emma mu aramızdan Türkmen devlet televizyonu Türkmenistan'ın dünyada üst saçır yük katnadılayan merkezi öğürleyenliğin tekrarlap yurdun çeğinden çekilen halkarı demir yollarını, kara yolları ve kurulayan Hovakhem'de deniz portlarını misal getiriyor. Uzunluğu 925 kilometre olan Qazaqstan, Türkmenistan, İran halkarı demir yolu Balkan seyretinin Akyaylı demir yol menziline işe girdilerine Türkmenistan'ın devlet metruvatı bu yolun yılı 10-12 milyon tonna çenli yük geçirmeyi okuyupurluğunu haber verdi. Bu yol işe girdilerinden bir neçe yıl son Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'a kavarçısının 2018-ci ilin sentyavr ayını yurdun demir yol ulgumunna anamdar çeşme sarılanıp beren mağlumatlarına göre Qazaqstan, Türkmenistan, İran demir yol arkalı taşalayan yükün yılla yarım milyon tonnada yetmeyenliği belli oldu. Gürrün edilen demir yolun kuruluşuna 2009-cu yılla girişildi. Emma onu neçe milyon dolar harç edilenliği aydınlaştırılmayar. Reuters xabar qurluğunun yağdaydan xabarlı çeşme salgılanıp yazmağına göre bu taslama edilen çıktacıların 2 milyard dolar çemesi bolonluğu çak ediliyar. Türkmen devlet medyası Türkmenbaş şehrine kurulan halka raportu, Türkmen avatta kurulup ulanmağı verilen halka raportu, Qazaqstan, Türkmenistan, İran demir yolunu, Türkmenistan ile Oğuzhanistan'ın arasında çekilen demir yolu, üstünlüğü işlenilen Türkmenistan, Oğuzhanistan, Tacikistan demir yol taslamasını amala asırılan ve amala asırılacak ulu işler hükmününe vaat ediyor. Türkmenistan'da dine ulu harcağı çıkarılan yollar, köprüler, portlar ve uçur menziller değil, eğitim ulanmağı verilenine Hindistan'a ve Kıtay'a dökünü ekspert etmek mümkünçülüğünü verecek dağıtılan kârkana hem dol kuvvetini işlemiyar. Belarus kampanyasının potrotçuluğuna kurulan Qarlıq Dağ Mağdan kombinatı hem Türkmenistan'a 1 milyard dolardan uğrak seri işte düştü ve sonku dövürde onun iş önümçülük yağdayı. Beriyen önüm hakkında tahtan hiç bir malumat verilmiyar. Elbette pandemiya çeklendirmeleri bilen bağırlıkta Türkmenistan'ın sonku yıllarda milyardlarca dolar harçlanıp kurulan uçur mendiller hem tas işlemeyen nur ve olur saklamak bir topar çıktıcı talep ediyar deyip adatlığın hükümetteki çeşmesi ediyar. Sol ruhatta Türkmen prezidenti hükümet tankıçıları tarafından gümürtük deyilip adlandırılayan iktisadi manfi aydın olmadık kuruluşluk taslamalarını tasdiklamağını devam ettiriyar. Aydali Türkmen devlet xabar qurluğu Qaraqum Mehmanxanasının dörözülük merkezinin kuruluşunun güçlü depkinine alınıp barlayanlığını xabar veriyar. Президент Бердімухаммедов, Ниязов ве Хожахмет Ятау көчөлөрүнүн чатырына урулжок ерасты кеселгенин ерлешиш чыдгысы ве ички көрүнүшү. Сейилгакын шекил тасланбасы, сөгда ве дин жалыш меркезинин, дөрөзүлүк меркезинин идара эдиш ве сөгда максатлы биналарын тасламасы көдүрлөнү деп ТДХ хабар берген. Aşgabat şäheriniň bu ýöleginde gurulacak 10,000 ornuluk köpürli döreçilik we sunugat merkeziniň taslamaty we onuň yerleşjek ýeriniň çyzgysy taýýarlanyldy. Prezident guruluşy tamamlaýjy tapgyrda alınıp barlayan döreçilik merkeziniň gurulýan ýerine geldi diýip habarda aýdylýar. Jahan döreçilik merkezi diýilip atlanyrylan, emma bahasy we nähil zerurlyk esasyny gurulýanlygy aýdylmaýan merkezde döreçilik üçin niýetlenen şeýle hem sport zallary bolar. Bellemeler Gurbanuly Berdimuhammedow biradyň dünýä ykdysadyýetine emele gelen ýagdaýlar bilen baglanykda gurulmagy planlaşdyrylan täze binalaryň taslamalaryna gaýtadan seretmegi we sosial ähmiýetli desgalary iler tutmagy tawsyrypdy.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat Xabar e-mail welesi derweze.net adresine mail uratsanız Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuzu yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna böktünsiz we hupsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Xabar e-mail belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimizi Adatlygyň ýurt içinden alan iň möhüm maglumatlary bilen dowam etdirýäris.
Milli howpsuzlyk gurulunyň, prokuraturanyň, polisiýanyň we häkimlikleriň işgärleri ýa-da elita diýilýän gatlygy ýürýän inatalara ardyly mekteplerde okuyan çağalaryny ol ýerlerden çykaryp, öz ýaşaýan ýerlerindäki adaty mekteplere aslynda ýagy boýunça degişli bolmaly ýerlerine ýerleşdirmek goýurldy. Adatlygyň Mardaka warçysynyň maglumatyna görä, bu buyrugy ýerine ýetirmedik emirlärlere işlerinden kowulmak we garşylaryna derme açylmak howpawanýar. Şu aralykda Gurbanuly Berdimuhammedow korrupsiýaga garşy hereket boýunça utgaşdyrjy pudogary topar hakyndaky düzgünnamany tasdiklady. Emma bu düzgünnamanyň näme üýtgeşlik getirjegi aýdymlaşdyrylmaýar. Şeýle de prezident golaýda hökümetin 9 aydaki işine bağışlanan meclisi yeni örgede kadrlar meselesine teretecek dilimini uydurdu. Bu tehlikeler bunun ön çağlarını uzak aralıktan hatta oba yerlerinin akıcı aylarından hem şehre katınıp okuduyan yerli resmileri kıssaga sarını mengdeyen. Olar çağlarını kıssanmaz öz yaşayan yerlerinin olayının akı adatı mekteplere yerleştirmeye başladılar. Mar şäherine yerleşen 5-nji, 14-nji, 20-nji orta mekteplerde rus diline tapak berilýän bölümler bar. 16-njy, 24-njy mekdepler olarky türkmen türk mekdepleri bolsa, şu wagt ýörütleşdirilen mekdep hasaplanýar. Saatlyk şäherçesindäki ýörütleşdirilen mekdep internat bolsa, çuňlaşdyrylan bilim berýän mekdep hasaplanýar diýip habarçy bilen anonimlik şertinde gurulýan yerli pedagog gurulmagy berdi. Onun sözlerine göre bu mekteplere başka yerlerde yaşayan inatların çağlarını yerleştirmek için ya zor gerek ya da ver. Güç kuruluşlarının resmileri ya da hakimliklerin cevapkar işgarları çağlarını Rus dilli klaslarda okutmak için para veriyor mu ya da veren yok. Bunu aydıp bilecek gel. Yöne bir neslen meşgullanayan komşum o mekteplerde her çağ için 500'ün 1000 dolar aralığını pul soruluyanlığını aittı deyip adının aydılmalılığını soran 55 yaşlı morlum aittı. Sorulatta her aladaların dine mektep çalışmak gülen çeklenmeliği hem mümkün diyen çaklamalar var. Adatlığın hukuk koruyucu edarıdaki çeşmesinin mağlumatına göre, güç kuruluşlarının cevapkar işgarları çağlarının mektebini ütkötmek bilen kutulsalar özlerini balıklı saymalı. Sebebi kadar onların her yerinin emlaki, bayrağı hakkında gizliğin mağlumat toplanıyor. Hukuk koruyucu edarların işgarları kadar öz kımmatdaki avtologlarını, elitinden satın alan caylarını yargıda kıtlanmaz, daşkın karınlaşlarının ağıtlarını geçirmeye başladılar. Eger dolar öl bir kanun toprağın bağlıklarını gizlemeyi ya da başka koru tapmayı basarmasalar işleri parlak deyip çeşme etti. Onun sözlerine göre hukuk koruyucu işgarların en pes bakalı avtulavlarının bakası 120 bin manattan başlanıyor. 220 bin manatlık masin müneyen resmiler hem var. Olar soğurduğun korkuyorlar. Bunca pulu nereden aldın deyseler, cevap tapıp olmayar deyip adının aydınmalılığı şartını kurulaşan resmi adatlığın havarçısına gurrun verdi. Hukuk koruyucu edarların, emellilerinin ve yukarı katlak vekiller deyleyenlerin çağalarından tapavutlulukta etraf yerlerine ek çağalar çoğunlaştırılan bilim almak mümkünçülüğünden geçen yönekü okul kılahları ile hem üpçün edilmeyer. Adatlığın Levap'ta kavarçısının mağlumatına göre Farab, Darganata, Dänev, Kalkınış, Çerçev, Sayet etraflarına sapakları bölüklere bölüp okutmak programı sebepli sapaklar mektebin taşında hem geçirip başlandı. Çağaların 25-35 götürümü okullarını klas otoğularının taşında açık meydanına koya sebebi klas otoğuları dar, yeten ok. Okuçuların 5-10 götürümü sapaklarını koridorlarda koya. Taşırda koyan okuçuların köpüsünde partı, oturguç hem yetmeyen. Çağalar ayı üstünde durup okumalı oluyor deyip havarça etti. Onun sözlerine göre oturacak oturguçlarını öylerinden alıp veren çağalar hem az değil. Darganata'nın 20. 33. mekteplerine en atalara taşırdağı sapak bağıtında ulanır yali çağalarını yığınlayan plastik oturguç satın almak tavsiyeli. O oturguçların her biri 200 manat bakalanıyor ve maskarların köpüsünün belli mümkünçülük yok. Şu aralıkta ayrı ayrı çeşmelerden gelen mağlumatlara göre Aşgabat'taki 15. mektebin direktörü vazifesinden boşaltıldı. Rus dilli bölüm olan beylik mekteplerde hem Dernov arastalayış çağrıları geçiriliyor. Yaşayan yerlerinin yazgısı bilen mektebin yerleşen yer kavat gelmeyen okuçular hem bağırlanıyor. Odol direktörler para veren en ataların çağalarını başka sevdi yargı edilen hem olsa mektebe kabul ediyordular deyip havarça etti. İkinci çeşmenin mağlumatına göre Aşgabat'taki 55. mektebin direktörü hem işten boşaltıldı. Okuçulara başka mektebe geçirildi deyip aittiler. Onun avrayı ören yaramadı deyip adatlı olsun havardaydılar. Türkmen hükümetinin 8 aydaki işinin neticelerine bağışlanan meclise büccetten maliyeleştirilen ve Kozalık kasaplaşığındaki devlet karhanalarına zahmet haklarının, pensiyaların, devlet kömek pullarının hem de stipendiyaların öz vaktinde maliyeleştirilenliği haber verildi. Ama bankamatların önündeki nöbetler ağırlık kıyınçılıkları ağdalmadı. Devlet haber kurulunun veren mağlumatlarının tapavutlulukta ağırlığın haberçilerle kuruluşan adamlar yağdayın barha ağırlaşanlığını kurrun veriyorlar. Mesal için Türkmen Avad'ın Senagat Bankı'nı akşam saat 18 nörnörden nöbeti durmağı başlayarlar. Bir saat 7 nörnörden 9 nörnörden çenli bankamatta pul veriyorlar. 9'dan son bankamatlara pul koyulmayar deyip Levap'ta kavarçımız haber veriyor. Havarçı pul nağıtlaştırmak nöbetini boleyen dağıtları gözü bilen görmek için akşamdan nöbete durdu ve gören dağıtlarını gurrun verdi. Onun sözlerine göre akşamdan başlanan nöbet esasında irden bankamat nöbetini 200 çemek adam cemleniyor. Saat 7'de polisiye nöbet oyuncu adam koyup başlıyor. Yönü nöbet bozuluyor. Sebebi polisiye işgarlar gelip nöbeti pul alıyor. Nöbeti gözükçülük ediyen polis işgari onların pulü bir nöbet almağı hakkının bağırdığına ediyor. Polisiyadan son mağiplar, yaş çağırlı ayarlar nöbetsiz girecek olup bir de her 5 adamdan son bir nöbet girmek mümkünçülüğü verilmeli deyip öz nâgileliklerini bildirdi. Biri gelip men Afganist, Afganistan'a kulluk ettim, uruşa katlaştım deyip polis efserine yüzlendi. Afganist ol, İranist ol, nerede kulluk eden olsanın nöbetindedir deyip nöbetçi polisiye onu gödük cevap verdi deyip Levap'ta kavarçımda etti. Manatın altlaştırmak kıyınçılıkları yurdu ilatının İngur gür yerleşen tevhidlerinin biri olan Marda hem yenilemeye. Bayramal etrafının akı ve şehrinin akı bankamatları odol günle onun ne adama yeterlik pul salınan olsa inni bari yok 5 adama yeterlik pul salın yer deyip tevhidde kavarçayımı da etti. Yağdı Mar şehrinin hem yenilen. Şunlar plastik kartları aylıkları geçirip başladılar. Adamlar geçen aydaki aylıklarını hem alıp bilmeyerler. Köp adamın elinde Ağustos ayınlarından talonlar var. Kul nakitlaştır yansam deyip aydan ayı berge avatyan hem köpölye. Ama bu ayda pul geçen aydakıdan hem ağ olur ödülyer deyip kavarsa etti.
Kepler Aratlı Radyo. Hormatly dinleyijiler, kepdäniň jemini owgan neptermi bilen dogam etdirýär. Habarlardan maglum bolşy ýaly, owgan sanyny Taliban bilen hökümetiň arasyndaky gepleşik tagarlalar dogam etdirilýär. Şol wagtda ýene bu gepleşiklere türkmenleriň wekilleriniň çağrylmanyny ýa gatnaşmaýanyny habar berilýär. Biz bir ýagdaýyň aňyrsyndaky meseleler barada yerli synçylaryň owgan türkmenleriniň pikirlerini bilmek üçin owgan sanyny Kavarçemiz Saymerdan Ulu Muradi bilen söhbetde şolýar. Saymerdan Ulu bu gepleşiklere türkmenleriň çağrylmalygynyň ýa türkmen wekillerinin şunyaly ýurdun ukalyny çöleýän gepleşiklere gatnaşdyrylmalygynyň sebäbi näme?
Awgan meselesi bilen bagly bundan bir 20 ýyl töwere bu Germaniýanyň bu şäherinde geçirilen maslahatda türkmenler çağrylmady. Indi tarih yine kaytalanıp o gerek so talibanlar bilen Awgan hükümetinin arasında %100 gepleşik geçirici toparada Awgan Türkmenlerinden vekil kabul edilmedi. Yekece Türkmen buna ağza alınmadı. Böyle ki milletlerden Awganistan'da yaşayan milletlerin hepsinden bir ağza, iki adam ağza sol topara kabul edildi. Türkmenler bunun için Awganistan'ın yukarı dereceli resmiler bilen uçup öz nageliliğini bildirdiler.
Sayın Mirdan Uleyhten, bu Türkmenlerin bu nageliliklerine resmi hükümet Olyada Beylik görünüşte cevap verdi mi? O da şu arada kıyıska çaysanız.
Bir anıp cevabını vermedi. Türkmenlerin yüz tuttular, sonra bir anıp cevabını verilmedi. Yukarı devlet vazifeli Nemeller tarafından ondan milli ilalaşık için bir yöyte genişem dürüdüldü. O genişe Uganistan'ın hükümetinin önkü baş bulundurucusu Doktor Abdullah Abdullah yolbaşçılığı diye sol genişe yekece bir adam Mevlevi Muhammed Zora Ahun ağda kabul edildi. Sonun başka Türkmenlerden sol genişe de ağda alınmadı. Sonun için Türkmenler elbette yüz tuttular. Hem adarlara Türkmenlere bir anık doğa verilmedi.
Sayın Merdanur, bağışta söylediğimi verin. Türkmenlerin öğüdü, Türkmen vekillerinin öğüdü bir yerde sebebi neyme de oraya. Ne için Türkmenler şunu yal siyasi vaka katlaştırılan yok ya da çette koyulayamın sebebi neyme olup bilir? Türkmenlerin öğüdülerine hem fikir ediyor bu arada.
Birinciden ha Türkmenler bu siyasi taydan bir işçilik yok Türkmenlerde. Türkmenlerin bu siyasi partisi yok. Hazır. Türkmenlerde hemen bir medya yok. Agat erkin medya. Türkmen dilinde ve büyük dillerde gepleşik böyleyen Türkmenlere değişik bir medya yok. Awganistan'da yaşayan belirli halkların vekilleri teleyelim açtılar. Telegepleşikleri veriyorlar. Radyo gepleşikleri var. Türkmenlerde sol yok.
Sayın Merdan Ulu'nun sebebi ne mi? Ya da Türkmenlerde soğutlu düşünceli adamlar yok mu? Ne için olur öz mektubatlarını kurup bilen yoklar? Ne için olur öz siyasi toporlarını kurup bilen yoklar? Bunun sebebi ne mi? Türkmenler bu arada ne ahil fikir ediyorlar?
Esasi Türkmen vekillerinin aitmanı göre şu esasi kıyınçılık Türkmenlerin arasında bilimsizlik, suvatsızlık yani ilim bilimli adamların ağızlığını aitya Türkmen vekilleri kutuysan şu ayal gayrilerden ha suvatlı yok diyen yalak olan Türkmenlerin arasında. Onun için öz hukuklarını korap çıkış edip bilen yoklar deyip Türkmen vekilleri aitiyarlar elbette.
Şimdi bir Türkmenlerin arasında yaşullar yok mu? Tecrübeli, parasatlı yaşullar iyile var. Önbaşı olup bilecek belli yaşullar ken yok mu? Ya da onlar kayıtsız bir yağdaydan çekiniyorlar mı?
Şimdi Türkmenlerin arasında bar elbette yaşullar, bar yaşullar düşündürüyorum. Alın bilim üzeri vurduğundan iyile arasında vazet ya Türkmenlerin arasında bir inçeme cemiyetçilik idareleri mesela medeni cemiyetler ve belki kuramalar dörüldü. Şol kuramalar arkalı hem düşündürüş verilip başlandı. Ilim bilimin ehemmiyeti var da hususen ayal, kız çağaların okudulmak var da düşündürüş veriliye, vaz ediliye. Türkmenlerin mesela kimlik kartını tezkire diliye verdi. Sonra almakları için halka düşündürüş veriliye mesela kop Türkmenlerde ayal gıyırlarında ha şol kimlik kartı yok mesela rayatlık denedi yok elinde. Şol Türkmen ayal gıyırlarında yok. 90% arasında yoktur Türkmen ayal gelinlerin. Sonun gerektiğini ile arasında o kadar düşündürüş veriyorlar elbette.
Hormatlı dinleyiciler, o vansanına kavarçayımda Sayın Merdanoğlu Muradi ile Sökvettaşlığımı dinlediniz. Sonun ile Keptenin Zemin'in Novat'taki sahanının sonuna gelip köpleşikler mi dinleyiniz için köp sağ olun, adatlığın torkunlarından ayrılmam.